ป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกๆท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นตอนสุดท้ายนะครับเป็นตอนจบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีทั้งสิ้น 1,755 มาตรานะครับมี6บับบับนี้เป็นบับที่6มรดกลักษณะ1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด1การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกมาตรา 1,599 เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาททายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิ์ในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาตรา 1,600 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้มาตรา 1,601 ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนมาตรา 1,602 เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมายนี้มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู่หรือตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในคำสั่งที่สั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ใช้บทบัญญัติมาตรา63แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับแก่ทายาทของบุคคลนั้นมาตรา 1,603 กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิ์ตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมทายาทที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายเรียกว่าทายาทโดยธรรมทายาทที่มีสิทธิ์ตามพินัยกรรมเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมหมวด2การเป็นทายาทมาตรา 1,604 บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิ์ได้ตามมาตรา15แห่งประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายใน310วันนับแต่เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้นเป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายมาตรา 1,605 ทายาทคนใดยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยช่อฉนหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลยแต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้นมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรมซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้นมาตรา 1,606 บุคคลดังต่อไปนี้ต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรคือ 1. ผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทำหรือพยายามกระทำให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าทำความผิดโทษประหารชีวิตและตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ 3. ผู้ที่รู้แล้วว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนาแต่ไม่ได้นำข้อความนั้นขึ้นร้องเรียนเพื่อเป็นทางที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่ข้อนี้มิให้ใช้บังคับถ้าบุคคลนั้นมีอายุไม่ครบ16ปีบริบูรณ์หรือเป็นคนวิกลจริตไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือถ้าผู้ที่ฆ่านั้นเป็นสามีภริยาหรือผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของตนโดยตรง 4. ผู้ที่ช่อฉนหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกทำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหรือไม่ให้กระทำการดังกล่าวนั้น 5. ผู้ที่ปลอมทำลายหรือปิดบังพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดเจ้ามรดกอาจถอนข้อกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควรเสียก็ได้โดยให้อภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตรา1607ถ้าถูกกำจัดมิให้รับมรดกนั้นเป็นการเฉพาะตัวผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูกกำจัดสืบมรดกต่อไปเหมือนหนึ่งว่าทายาทนั้นตายแล้วแต่ในส่วนทรัพย์สินซึ่งผู้สืบสันดานได้รับมรดกมาเช่นนี้ทายาทที่ว่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดการและใช้ดังที่ระบุไว้ในบับ5ลักษณะ2หมวด3แห่งประมวลกฎหมายนี้ในกรณีเช่นนั้นให้ใช้มาตรา1548บังคับโดยอนุโลมหมวด3การตัดมิให้รับมรดกมาตรา1608เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง 1. โดยพินัยกรรม 2. โดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจนแต่เมื่อบุคคลใดได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้วให้ถือว่าบรรดาทายาทโดยธรรมผู้ที่มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกมาตรา1609การแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดกนั้นจะถอนเสียก็ได้ถ้าการตัดมิให้รับมรดกนั้นได้ทำโดยพินัยกรรมจะถอนเสียได้ก็แต่โดยพินัยกรรมเท่านั้นแต่ถ้าการตัดมิให้รับมรดกได้ทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่การถอนจะทำตามแบบใดแบบหนึ่งดังบัญญัติไว้ในมาตรา1608วงเล็บ1หรือวงเล็บ2ก็ได้หมวด4การสละมรดกและอื่นๆมาตรา1610ถ้ามรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนได้ตามความหมายแห่งมาตรา32แห่งประมวลกฎหมายนี้และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอก็ให้ศาลตั้งผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีมาตรา1611ทายาทซึ่งเป็นผู้เยาว์บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนเองได้ตามความหมายแห่งมาตรา32แห่งประมวลกฎหมายนี้จะทำการดังต่อไปนี้ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของบิดามารดาผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีและได้รับอนุมัติจากศาลแล้วคือ 1. สละมรดก 2. รับมรดกอันมีค่าภาระติดพันหรือเงื่อนไขมาตรา1612การสละมรดกนั้นต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความมาตรา1613การสละมรดกนั้นจะทำแต่เพียงบางส่วนหรือทำโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้การสละมรดกนั้นจะถอนเสียมิได้มาตรา1614ถ้าทายาทสละมรดกด้วยวิธีใดโดยที่รู้อยู่ว่าการที่ทำเช่นนั้นจะทำให้เจ้าหนี้ของตนเสียเปรียบเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เพิกถอนการสละมรดกนั้นเสียได้แต่ความข้อนี้มิให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะที่สละมรดกนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วยแต่หากกรณีเป็นการสละมรดกโดยเสน่หาเพียงแต่ทายาทผู้สละมรดกเป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้เมื่อได้เพิกถอนการสละมรดกแล้วเจ้าหนี้จะร้องขอให้ศาลสั่งเพื่อให้ตนรับมรดกแทนที่ทายาทและในสิทธิ์ของทายาทนั้นก็ได้ในกรณีเช่นนี้เมื่อได้ชำระหนี้ของทายาทนั้นให้แก่เจ้าหนี้แล้วถ้าส่วนของทายาทนั้นยังมีเหลืออยู่อีกก็ให้ได้แก่ผู้สืบสันดานของทายาทนั้นหรือทายาทอื่นของเจ้ามรดกแล้วแต่กรณีมาตรา1615 การที่ทายาทสละมรดกนั้นมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่เจ้ามรดกตายเมื่อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดกผู้สืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได้ตามสิทธิ์ของตนและชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับส่วนแบ่งที่ผู้สละมรดกนั้นจะได้รับแต่ผู้สืบสันดานนั้นต้องไม่ใช่ผู้ที่เป็นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีได้บอกสละมรดกโดยสมบูรณ์ในนามของผู้สืบสันดานนั้นมาตรา1616ถ้าผู้สืบสันดานของผู้สละมรดกได้มรดกดังกล่าวไว้ในมาตรา1615แล้วผู้ที่ได้สละมรดกนั้นไม่มีสิทธิ์ในส่วนทรัพย์สินอันผู้สืบสันดานของตนได้รับมรดกมาในอันที่จะจัดการและใช้ดังที่ระบุไว้ในบับ5ลักษณะ2หมวด3แห่งประมวลกฎหมายนี้และให้ใช้มาตรา1548บังคับโดยอนุโลมมาตรา1617ผู้รับพินัยกรรมคนใดสละมรดกผู้นั้นรวมตลอดทั้งผู้สืบสันดานไม่มีสิทธิ์จะรับมรดกที่ได้สละแล้วนั้นมาตรา1618ผู้ใดจะสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งสิทธิ์อันหากจะมีในภายหน้าในการสืบมรดกผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้ลักษณะ2สิทธิ์โดยธรรมในการรับมรดกหมวด1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา1620ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมายถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดกให้ปันส่วนที่ไม่ได้จำหน่ายโดยพินัยกรรมหรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายมาตรา1621เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้แสดงเจตนากำหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นแม้ทายาทโดยธรรมคนใดจะได้รับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพินัยกรรมทายาทคนนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาส่วนโดยธรรมของตนจากทรัพย์มรดกส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายโดยพินัยกรรมจนเต็มอีกก็ได้มาตรา1622พระภิกษุนั้นจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้เว้นแต่จะได้สึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในกำหนดอายุความตามมาตรา1754แต่พระภิกษุนั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้มาตรา1623ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้นเว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรมมาตรา1624ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นจะจำหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้มาตรา1625ถ้าผู้ตายเป็นผู้สมรสแล้วการคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นให้เป็นไปดังนี้ 1. ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่ายอันมีบทบัญญัติเพิ่มเติมให้บริบูรณ์ในมาตรา1637และมาตรา1638และโดยเฉพาะต้องอยู่ในบังคับแห่งมาตรา1513ถึง1517แห่งประมวลกฎหมายนี้แต่การคิดส่วนแบ่งนั้นมีผลตั้งแต่วันที่การสมรสได้สิ้นไปด้วยเหตุแห่งความตายนั้น 2. ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้ตายให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งบับนี้นอกจากมาตรา1637และ1638มาตรา1626เมื่อได้ปฏิบัติตามมาตรา1625วงเล็บ1แล้วให้คิดส่วนแบ่ง ทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมดังต่อไปนี้ 1. ทรัพย์มรดกนั้นให้แบ่งแก่ทายาทตามลำดับและชั้นต่างๆดังที่บัญญัติไว้ในหมวด2แห่งลักษณะนี
้ 2. ส่วนแบ่งอันจะได้แก่ทายาทในลำดับและชั้นต่างๆนั้นให้แบ่งในระหว่างบรรดาทายาทในลำดับและชั้นนั้นๆดังที่บัญญัติไว้ในหมวด3แห่งลักษณะนี้มาตรา1627บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มาตรา1628สามีภริยาที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยยังไม่ได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมายมิได้สิ้นไปซึ่งสิทธิ์โดยธรรมในการสืบมรดกซึ่งกันและกันหมวด2การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆมาตรา1629ทายาทโดยธรรมมี6ลำดับเท่านั้นและภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630วรรค2แต่ละลำดับมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ 1. ผู้สืบสันดาน 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอาคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นทายาทโดยธรรมภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา1635มาตรา1630ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับ11ที่ระบุไว้ในมาตรา1629ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลยแต่ความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กันแล้วแต่กรณีและมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตรมาตรา1631ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้นบุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดกผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิ์ในการรับมรดกแทนที่หมวด3การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆส่วนที่1ญาติมาตรา1632ภายใต้บังคับแห่งมาตรา1629วรรคสุดท้ายการแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับญาติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่1แห่งหมวดนี้มาตรา1633ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันในลำดับ11ที่ระบุไว้ในมาตรา1629นั้นชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันถ้าในลำดับ1มีทายาทโดยธรรมคนเดียวทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดมาตรา1634ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในส่วนแบ่งของสาย11ตามบทบัญญัติในลักษณะ2หมวด4นั้นให้ได้รับส่วนแบ่งมรดกดังนี้ 1. ถ้ามีผู้สืบสันดานต่างชั้นกันบุตรของผู้ตายซึ่งอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดกผู้สืบสันดานในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิ์ในการรับมรดกแทนที่ 2. ผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน 3. ถ้าในชั้น1มีผู้สืบสันดานคนเดียวผู้สืบสันดานคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดส่วนที่2คู่สมรสมาตรา1635ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 1. ถ้ามีทายาทตามมาตรา1629วงเล็บ1ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีส่วนได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร 2. ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 วงเล็บ 3 และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือไม่มีทายาทตามมาตรา 1629 วงเล็บ 1แต่มีทายาทตามมาตรา 1629 วงเล็บ 2 แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง 3. ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 วงเล็บ 4 หรือวงเล็บ 6 และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือมีทายาทตามมาตรา 1629 วงเล็บ 5 แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ได้มรดก2ส่วนใน3 4ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับมรดกทั้งหมดมาตรา 1636 ถ้าเจ้ามรดกมีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ5หลายคนยังมีชีวิตอยู่ภริยาเหล่านั้นทั้งหมดรวมกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามลำดับชั้นและส่วนแบ่งดังระบุไว้ในมาตรา 1635 แต่ในระหว่างกันเองให้ภริยาน้อยแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับมรดกกึ่งส่วนที่ภริยาหลวงจะพึงได้รับมาตรา 1637 ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตคู่สมรสฝ่ายนั้นมีสิทธิ์รับจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัยแต่จำต้องเอาจำนวนเบี้ยประกันภัยเพียงเท่าที่พิสูจน์ได้ว่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ผู้ตายจะพึงส่งใช้เป็นเบี้ยประกันภัยได้ตามรายได้หรือฐานะของตนโดยปกติไปชดใช้สินเดิมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหรือสินสมรสแล้วแต่กรณีถึงอย่างไรก็ดีจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนตามบทบัญญัติข้างต้นนั้นรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยได้ชำระให้มาตรา 1638 เมื่อคู่สมรสทั้งสองฝ่ายได้ลงทุนออกเงินในการทำสัญญาและตามสัญญานั้นทั้งสองฝ่ายจะได้รับเงินปีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ยังจะต้องได้รับเงินปีต่อไปตลอดอายุฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่จำต้องชดใช้สินเดิมของอีกฝ่ายหนึ่งหรือสินสมรสแล้วแต่กรณีสุดแต่ว่าได้เอาเงินสินเดิมหรือสินสมรสไปใช้ในการลงทุนนั้นเงินที่จะต้องชดใช้สินเดิมหรือสินสมรสดังว่านี้ให้ชดใช้เท่าจำนวนเงินซึ่งผู้จ่ายเงินรายปีจะเรียกให้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเพื่อผู้จ่ายจะได้จ่ายเงินรายปีให้แก่คู่สมรสฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นต่อไปหมวด4การรับมรดกแทนที่กันมาตรา 1639 ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 วงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ6ถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดานก็ให้ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ถ้าผู้สืบสันดานคนใดของบุคคลนั้นถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกเช่นเดียวกันก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่และให้มีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะส่วนแบ่งของบุคคลเป็นรายๆสืบไปต่อกันเช่นนี้ไปจนหมดสายมาตรา 1640 เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา65แห่งประมวลกฎหมายนี้ให้มีการรับมรดกแทนที่กันได้มาตรา 1641 ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 วงเล็บ 2 หรือวงเล็บ 5ถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายถ้ามีทายาทในลำดับเดียวกันยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ส่วนแบ่งทั้งหมด ตกได้แก่ทายาทนั้นเท่านั้นห้ามมิให้มีการรับมรดกแทนที่กันต่อไปมาตรา1642การรับมรดกแทนที่กันนั้นให้ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาทโดยธรรมมาตรา1643สิทธิ์ที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะแก่ผู้สืบสันดานโดยตรงผู้บุพการีหามีสิทธิ์ดังนั้นไม่มาตรา1644ผู้สืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ได้ต่อเมื่อมีสิทธิ์บริบูรณ์ในการรับมรดกมาตรา1645การที่บุคคลใดสละมรดกของบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นไม่ตัดสิทธิ์ของผู้สละที่จะรับมรดกแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งในการสืบมรดกบุคคลอื่นลักษณะ3พินัยกรรมหมวด1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา1646บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกำหนดการเพื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆอันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้มาตรา1647การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายนั้นย่อมทำได้ด้วยคำสั่งครั้งสุดท้ายกำหนดไว้ในพินัยกรรมมาตรา1648พินัยกรรมนั้นต้องทำตามแบบที่ระบุไว้ในหมวด2แห่งลักษณะนี้มาตรา1649ผู้จัดการมรดกซึ่งผู้ตายตั้งไว้ย่อมมีอำนาจและหน้าที่ในอันที่จะจัดการทำศพของผู้ตายเว้นแต่ผู้ตายจะได้ตั้งบุคคลอื่นไว้โดยเฉพาะให้จัดการดังว่านั้นถ้าผู้ตายมิได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้ให้เป็นผู้จัดการทำศพหรือทายาทมิได้มอบหมายตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการทำศพบุคคลผู้ได้รับมรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิ์โดยธรรมเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นผู้มีอำนาจและตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการทำศพเว้นแต่ศาลจะเห็นเป็นการสมควรตั้งบุคคลอื่นให้จัดการเช่นนั้นในเมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอขึ้นมาตรา1650ค่าใช้จ่ายเกิดมีหนี้เป็นคุณแก่บุคคลใดในการจัดการทำศพนั้นให้เรียกเอาได้ตามบุริมสิทธิ์ที่ระบุไว้ในมาตรา253วงเล็บ2แห่งประมวลกฎหมายนี้ถ้าการจัดการทำศพต้องชักช้าไปด้วยประการใดๆให้บุคคลผู้มีอำนาจตามความในมาตราก่อนกันเงินเป็นจำนวนอันสมควรจากสินทรัพย์แห่งกองมรดกเพื่อใช้ในการนี้โดยให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องต่อศาลได้ในกรณีที่ไม่ตกลงหรือคัดค้านการกันเงินจำนวนนั้นกรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินที่กันไว้อันเกี่ยวกับการจัดการทำศพนั้นให้กันไว้ได้แต่เพียงจำนวนตามสมควรแก่ฐานะในสมาคมของผู้ตายแต่จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสิทธิ์ของเจ้าหนี้ของผู้ตายมาตรา1651ภายใต้บังคับบทบัญญัติลักษณะ4 1เมื่อตามข้อกำหนดพินัยกรรมบุคคลใดมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์มรดกทั้งหมดของเจ้ามรดกหรือตามเศษส่วนหรือตามส่วนที่เหลือแห่งทรัพย์มรดกซึ่งไม่ได้แยกไว้ต่างหากเป็นพิเศษจากกองมรดกบุคคลนั้นเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไปและมีสิทธิ์และความรับผิดเช่นเดียวกับทายาทโดยธรรม2เมื่อตามข้อกำหนดพินัยกรรมบุคคลใดมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างซึ่งเจาะจงไว้โดยเฉพาะหรือแยกไว้ต่างหากเป็นพิเศษจากกองมรดกบุคคลนั้นเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะและมีสิทธิ์และความรับผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้นในกรณีที่มีข้อสงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับพินัยกรรมเป็นผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะมาตรา1652บุคคลผู้อยู่ในความปกครองนั้นจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่ผู้ปกครองหรือคู่สมรสบุพการีหรือผู้สืบสันดานหรือพี่น้องของผู้ปกครองไม่ได้จนกว่าผู้ปกครองจะได้ทำคำแถลงปกครอง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1577และมาตราต่อๆไปแห่งประมวลกฎหมายนี้เสร็จสิ้นแล้วมาตรา1653ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ให้ใช้บทบัญญัติในวรรคก่อนบังคับแก่คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้จดข้อความแห่งพินัยกรรมที่พยานนำมาแจ้งตามมาตรา1663ให้ถือว่าเป็นผู้เขียนพินัยกรรมตามความหมายแห่งมาตรานี้มาตรา1654ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรมนั้นให้พิจารณาแต่ในเวลาที่ทำพินัยกรรมเท่านั้นความสามารถของผู้รับพินัยกรรมนั้นให้พิจารณาแต่ในเวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมตายเท่านั้นหมวด2แบบพินัยกรรมมาตรา1655พินัยกรรมนั้นจะทำได้ก็แต่ตามแบบใดแบบหนึ่งดังที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้มาตรา1656พินัยกรรมนั้นจะทำตามแบบดังนี้ก็ได้กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือลงวันเดือนปีในขณะที่ทำขึ้นและผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้นการขูดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับการทำพินัยกรรมตามมาตรานี้มาตรา1657พินัยกรรมนั้นจะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้กล่าวคือผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมดวันเดือนปีและลายมือชื่อของตนการขูดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้ทำด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อกำกับไว้บทบัญญัติมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่พินัยกรรมที่ทำขึ้นตามมาตรานี้มาตรา1658พินัยกรรมนั้นจะทำเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้กล่าวคือ 1. ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่กรมการอำเภอต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อย2คนพร้อมกัน 2. กรมการอำเภอต้องจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้และอ่านข้อความนั้นให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง 3. เมื่อผู้ทำพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่าข้อความที่กรมการอำเภอจดนั้นเป็นการถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งไว้แล้วให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 4. ข้อความที่กรมการอำเภอจดไว้นั้นให้กรมการอำเภอลงลายมือชื่อและลงวันเดือนปีที่จดลงไว้ด้วยตนเองเป็นสำคัญว่าพินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา1ถึง3ข้างต้นแล้วประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญการขูดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมพยานและกรรมการอำเภอจะได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้มาตรา1659การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนั้นจะทำนอกที่ว่าการอำเภอก็ได้เมื่อมีการร้องขอเช่นนั้นมาตรา1660พินัยกรรมนั้นจะทำเป็นเอกสารลับก็ได้กล่าวคือ 1. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม 2. ผู้ทำพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้นแล้วลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น 3. ผู้ทำพินัยกรรมต้องนำพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงต่อกรมการอำเภอและพยานอีกอย่างน้อย2คนและให้ถ้อยคำต่อบุคคลทั้งหมดเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตนถ้าพินัยกรรมนั้นผู้ทำพินัยกรรมมิได้เป็นผู้เขียนเองโดยตลอดผู้ทำพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและภูมิลำเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย 4.เมื่อกรมการอำเภอจดถ้อยคำของผู้ทำพินัยกรรมและวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองนั้นและประทับตราตำแหน่งแล้วให้กรมการอำเภอผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น การขูดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้มาตรา1661ถ้าบุคคลผู้เป็นทั้งใบ้และหูหนวกหรือผู้ที่พูดไม่ได้มีความประสงค์จะทำพินัยกรรมเป็นแบบเอกสารลับให้ผู้นั้นเขียนด้วยตนเองบนซองพินัยกรรมต่อหน้ากรมการอำเภอและพยานซึ่งข้อความว่าพินัยกรรมที่ผนึกนั้นเป็นของตนแทนการให้ถ้อยคำดังที่กำหนดไว้ในมาตรา1660วงเล็บ3และถ้าหากมีผู้เขียนก็ให้เขียนชื่อกับภูมิลำเนาของผู้เขียนพินัยกรรมนั้นไว้ด้วยให้กรมการอำเภอจดลงไว้บนซองเป็นสำคัญว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ปฏิบัติตามข้อความในวรรคก่อนแล้วแทนการจดถ้อยคำของผู้ทำพินัยกรรมมาตรา1662พินัยกรรมซึ่งได้ทำเป็นแบบเอกสารฝ่ายเมืองหรือเอกสารลับนั้นกรมการอำเภอจะเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดไม่ได้ในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่และผู้ทำพินัยกรรมจะเรียกให้กรมการอำเภอส่งมอบพินัยกรรมนั้นแก่ตนในเวลาใดๆกรมการอำเภอจำต้องส่งมอบให้ถ้าพินัยกรรมนั้นทำเป็นแบบเอกสารฝ่ายเมืองก่อนส่งมอบพินัยกรรมให้กรมการอำเภอคัดสำเนาพินัยกรรมไว้แล้วลงลายมือชื่อประทับตราตำแหน่งเป็นสำคัญสำเนาพินัยกรรมนั้นจะเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดไม่ได้ในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่มาตรา1663เมื่อมีพฤติการพิเศษซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กำหนดไว้ได้เช่นตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายหรือเวลามีโรคระบาดหรือสงครามบุคคลนั้นจะทำพินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้เพื่อการนี้ผู้ทำพินัยกรรมต้องแสดงเจตนากำหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนซึ่งอยู่พร้อมกันณที่นั้นพยาน2คนนั้นต้องไปแสดงตนต่อกรมการอำเภอโดยมิชักช้าและแจ้งข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจานั้นทั้งต้องแจ้งวันเดือนปีสถานที่ที่ทำพินัยกรรมและพฤติการพิเศษนั้นไว้ด้วยให้กรมการอำเภอจดข้อความที่พยานแจ้งนั้นไว้และพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้หรือมิฉะนั้นจะให้เสมอกับการลงลายมือชื่อได้ก็แต่ด้วยลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคนมาตรา1664ความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมซึ่งทำขึ้นตามมาตราก่อนนั้นย่อมสิ้นไปเมื่อพ้นกำหนด1เดือนนับแต่เวลาผู้ทำพินัยกรรมกลับมาสู่ฐานะที่จะทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กำหนดไว้ได้มาตรา1665เมื่อผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อตามมาตรา1656 1658 1660จะให้เสมอกับลงลายมือชื่อได้ก็แต่ด้วยลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย2คนในขณะนั้นมาตรา1666บทบัญญัติมาตรา9วรรค2แห่งประมวลกฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่พยานผู้ที่จะต้องลงลายมือชื่อตามมาตรา1656 1658 1660มาตรา1667เมื่อคนในบังคับไทยจะทำพินัยกรรมในต่างประเทศพินัยกรรมนั้นอาจทำตามแบบที่กฎหมายของประเทศที่ทำพินัยกรรมบัญญัติไว้หรือตามแบบที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้ก็ได้เมื่อทำพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้อำนาจและหน้าที่ของกรมการอำเภอตามมาตรา1658 1660 1661 1662 1663ให้ตกแก่บุคคลดังต่อไปนี้คือ 1. พนักงานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทยกระทำการตามขอบอำนาจของตนหรือ 2.พนักงานใดๆซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายของต่างประเทศนั้นๆที่จะรับบันทึกข้อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานได้มาตรา1668ผู้ทำพินัยกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อความในพินัยกรรมนั้นให้พยานทราบเว้นแต่กฎหมายจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา1669 ในระหว่างเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะการรบหรือการสงครามบุคคลที่รับราชการทหารหรือทำการเกี่ยวข้องอยู่กับราชการทหารจะทำพินัยกรรมตามแบบที่บัญญัติไว้ในมาตรา1658 1660หรือมาตรา1663ก็ได้ในกรณีเช่นว่านั้นให้นายทหารหรือข้าราชการฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอำเภอบทบัญญัติวรรคก่อนให้นำมาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลที่รับราชการทหารหรือทำการเกี่ยวข้องอยู่กับราชการทหารทำพินัยกรรมในต่างประเทศในระหว่างที่ปฏิบัติการเพื่อประเทศในภาวะการรบหรือการสงครามในต่างประเทศโดยอนุโลมและในกรณีเช่นว่านี้ให้นายทหารหรือข้าราชการฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทยถ้าผู้ทำพินัยกรรมตามความในสองวรรคก่อนนั้นเจ็บป่วยหรือต้องบาดเจ็บและอยู่ในโรงพยาบาลให้แพทย์แห่งโรงพยาบาลนั้นมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอำเภอหรือพนักงานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทยแล้วแต่กรณีด้วยมาตรา1670บุคคลต่อไปนี้จะเป็นพยานในการทำพินัยกรรมไม่ได้ 1. ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2. บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 3. บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือจักษุบอดทั้งสองข้างมาตรา1671เมื่อบุคคลใดนอกจากผู้ทำพินัยกรรมเป็นผู้เขียนข้อความแห่งพินัยกรรมบุคคลนั้นต้องลงลายมือชื่อของตนทั้งระบุว่าเป็นผู้เขียนถ้าบุคคลนั้นเป็นพยานด้วยให้เขียนข้อความระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายลายมือชื่อของตนเช่นเดียวกับพยานอื่นๆมาตรา1672ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลาโหมและต่างประเทศมีอำนาจและหน้าที่เท่าที่เกี่ยวกับกระทรวงนั้นๆที่จะออกกฎกระทรวงเพื่อให้การเป็นไปตามประมวลกฎหมายบับนี้รวมทั้งกำหนดอัตราค่าหรือชาธรรมเนียมอันเกี่ยวกับการนั้นหมวด3ผลและการตีความแห่งพินัยกรรมมาตรา1673สิทธิ์และหน้าที่ใดๆอันเกิดขึ้นตามพินัยกรรมให้มีผลบังคับเรียกร้องกันได้ตั้งแต่ผู้ทำพินัยกรรมตายเป็นต้นไปเว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้กำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาให้มีผลบังคับเรียกร้องกันได้ภายหลังมาตรา1674ถ้าข้อกำหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไขและเงื่อนไขนั้นสำเร็จเสียก่อนเวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมตายหากว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นมีผลเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายหากว่าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นเป็นอันไร้ผลถ้าเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จภายหลังที่ผู้ทำพินัยกรรมตายข้อกำหนดพินัยกรรมมีผลตั้งแต่เวลาเงื่อนไขสำเร็จถ้าเงื่อนไขบังคับหลังสำเร็จภายหลังที่ผู้ทำพินัยกรรมตายข้อกำหนดพินัยกรรมมีผลตั้งแต่เวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมตายแต่ตกเป็นอันไร้ผลในเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแต่ถ้าผู้ทำพินัยกรรมได้กำหนดไว้ในพินัยกรรมว่าในกรณีที่กล่าวมาในสองวรรคก่อนนั้นให้ความสำเร็จแห่งเงื่อนไขมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมตายก็ให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมนั้นมาตรา1675เมื่อพินัยกรรมมีเงื่อนไขบังคับก่อนผู้รับประโยชน์ตามข้อความแห่งพินัยกรรมนั้นจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่เงื่อนไขสำเร็จหรือจนกว่าความสำเร็จแห่งเงื่อนไขตกเป็นอันพ้นวิสัยก็ได้ถ้าศาลเห็นเป็นการสมควรจะตั้งผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการทรัพย์สินเสียเองและเรียกให้ผู้ร้องนั้นวางประกันตามที่สมควรก็ได้มาตรา1676พินัยกรรมจะทำขึ้นโดยให้บุคคลใดตกอยู่ในภาวะติดพันที่จะต้องก่อตั้งมูลนิธิหรือจะจัดสรรทรัพย์สินไว้โดยตรง เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งตามบทบัญญัติมาตรา1110แห่งประมวลกฎหมายนี้ก็ได้มาตรา1677เมื่อมีพินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิขึ้นตามมาตราก่อนให้เป็นหน้าที่ของทายาทหรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณีที่จะต้องร้องขอให้รัฐบาลให้อำนาจจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามมาตรา114แห่งประมวลกฎหมายนี้เว้นแต่จะได้มีข้อกำหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นถ้าบุคคลดังกล่าวแล้วมิได้ร้องขอให้รัฐบาลให้อำนาจบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานอัยการจะเป็นผู้ร้องขอก็ได้มาตรา1678เมื่อมูลนิธิใดซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมได้ตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลแล้วให้ถือว่าทรัพย์สินซึ่งผู้ทำพินัยกรรมจัดสรรไว้เพื่อการนั้นตกเป็นของนิติบุคคลนั้นตั้งแต่เวลาซึ่งพินัยกรรมมีผลเว้นแต่จะมีข้อกำหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นมาตรา1679ถ้าจะตั้งมูลนิธิขึ้นไม่ได้ตามวัตถุที่ประสงค์ให้ทรัพย์สินตกทอดไปตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมถ้าพินัยกรรมไม่ได้ระบุไว้เมื่อทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือพนักงานอัยการหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอให้ศาลจัดสรรทรัพย์สินนั้นให้แก่นิติบุคคลอื่นซึ่งปรากฏว่ามีวัตถุที่ประสงค์ใกล้ชิดที่สุดกับความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมถ้าหากว่าจัดสรรทรัพย์สินอย่างนี้ไม่ได้ก็ดีหรือว่ามูลนิธินั้นตั้งขึ้นไม่ได้เพราะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ดีข้อกำหนดพินัยกรรมในการจัดตั้งมูลนิธินั้นเป็นอันไร้ผลมาตรา1680เจ้าหนี้ของผู้ทำพินัยกรรมมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เพิกถอนข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งก่อตั้งมูลนิธินั้นได้เพียงเท่าที่ตนต้องเสียประโยชน์เนื่องแต่การนั้นมาตรา1681ถ้าทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมนั้นได้สูญหายทำลายหรือบุบสลายไปและพฤติการทั้งนี้เป็นผลให้ได้ทรัพย์สินอื่นมาแทนหรือได้สิทธิ์เรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนทรัพย์สินนั้นผู้รับพินัยกรรมจะเรียกให้ส่งมอบของแทนซึ่งได้รับมานั้นหรือจะเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเสียเองก็ได้แล้วแต่กรณีมาตรา1682เมื่อพินัยกรรมทำขึ้นเป็นการปลดหนี้หรือโอนสิทธิ์เรียกร้องพินัยกรรมนั้นมีผลเพียงจำนวนซึ่งคงค้างชำระอยู่ในเวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมตายเว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้ามีเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ที่ปลดให้หรือสิทธิ์เรียกร้องที่โอนไปนั้นก็ให้ส่งมอบแก่ผู้ทำพินัยกรรมและให้ใช้มาตรา303ถึง313 340แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับโดยอนุโลมแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องกระทำการหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรานั้นๆแล้วบุคคลผู้ต้องจัดการตามพินัยกรรมหรือผู้รับพินัยกรรมจะกระทำการหรือดำเนินการนั้นๆแทนผู้ทำพินัยกรรมก็ได้มาตรา1683พินัยกรรมที่บุคคลทำให้แก่เจ้าหนี้คนใดของตนนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามิได้ทำขึ้นเพื่อชำระหนี้อันค้างชำระแก่เจ้าหนี้คนนั้นมาตรา1684เมื่อความข้อใดข้อหนึ่งในพินัยกรรมอาจตีความได้เป็นหลายในให้ถือเอาตามในที่จะสำเร็จตามผลความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมนั้นได้ดีที่สุดมาตรา1685ในกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมได้กำหนดผู้รับพินัยกรรมไว้โดยคุณสมบัติที่ทราบตัวแน่นอนได้ถ้ามีบุคคลหลายคนทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติที่จะเป็นผู้รับพินัยกรรมตามที่ผู้ทำพินัยกรรมกำหนดไว้ดังนั้นได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนปันเท่าๆกันหมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ มาตรา1686อันว่าทรัสต์นั้นจะก่อตั้งขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยพินัยกรรมหรือด้วยนิติกรรมใดๆที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดีหามีผลไม่เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้นมาตรา1687ถ้าผู้ทำพินัยกรรมประสงค์จะยกทรัพย์สินให้แก่ผู้เยาว์หรือผู้ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือแก่ผู้ซึ่งต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะเหตุวิกลจริตแต่ต้องการมอบการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินนั้นแก่บุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของบุคคลเช่นนั้นผู้ทำพินัยกรรมต้องตั้งผู้ปกครองทรัพย์ขึ้นการตั้งผู้ปกครองทรัพย์นั้นห้ามมิให้ตั้งขึ้นเป็นเวลาเกินกว่ากำหนดแห่งการเป็นผู้เยาว์หรือกำหนดที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือกำหนดที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแต่กรณีมาตรา1688การตั้งผู้ปกครองทรัพย์นั้นในส่วนที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์ใดๆอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ย่อมไม่บริบูรณ์เว้นแต่จะได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ให้ใช้บังคับแก่เรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปทั้งแพและสัตว์พาหนะด้วยมาตรา1689นอกจากบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา1557แห่งประมวลกฎหมายนี้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถบริบูรณ์จะรับตั้งเป็นผู้ปกครองทรัพย์ก็ได้มาตรา1690ผู้ปกครองทรัพย์นั้นย่อมตั้งขึ้นได้โดย 1. ผู้ทำพินัยกรรม 2. บุคคลซึ่งระบุไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้ตั้งมาตรา1691เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพินัยกรรมผู้ปกครองทรัพย์จะทำพินัยกรรมตั้งบุคคลอื่นให้ทำการสืบแทนตนก็ได้มาตรา1692เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้กำหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นในส่วนที่เกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ได้รับมอบไว้ผู้ปกครองทรัพย์มีสิทธิ์และหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ปกครองตามความหมายในแบบ5แห่งประมวลกฎหมายนี้หมวด5การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมมาตรา1693ผู้ทำพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในเวลาใดก็ได้มาตรา1694ถ้าจะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนด้วยพินัยกรรมฉบับหลังการเพิกถอนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อพินัยกรรมฉบับหลังนั้นได้ทำตามแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้มาตรา1695ถ้าพินัยกรรมได้ทำเป็นต้นฉบับแต่ฉบับเดียวผู้ทำพินัยกรรมอาจเพิกถอนพินัยกรรมนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยทำลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจถ้าพินัยกรรมได้ทำเป็นต้นฉบับหลายฉบับการเพิกถอนนั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่จะได้กระทำแก่ต้นฉบับเหล่านั้นทุกฉบับมาตรา1696ถ้าผู้ทำพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์หรือทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมใดด้วยความตั้งใจข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นเป็นอันเพิกถอนไปวิธีเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับเมื่อผู้ทำพินัยกรรมได้ทำลายทรัพย์สินนั้นด้วยความตั้งใจมาตรา1697ถ้าผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้แสดงเจตนาไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นและปรากฏว่าพินัยกรรมฉบับก่อนกับฉบับหลังขัดกันให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับก่อนเป็นอันเพิกถอนโดยพินัยกรรมฉบับหลังเฉพาะในส่วนที่มีข้อความขัดกันนั้นเท่านั้นมาตรา1698ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นย่อมตกไป 1. เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม 2. เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นผลใช้ได้ต่อเมื่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จลงและผู้รับพินัยกรรมต ายเสียก่อนเงื่อนไขสำเร็จหรือปรากฏเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเงื่อนไขนั้นไม่อาจจะสำเร็จได้ 3. เมื่อผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม 4. เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหายหรือถูกทำลายโดยผู้ทำพินัยกรรมมิได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่และผู้ทำพินัยกรรมมิได้ได้มาซึ่งของแทนหรือซึ่งสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไปมาตรา1699ถ้าพินัยกรรมหรือข้อกำหนดในพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินรายใดเป็นอันไร้ผลด้วยประการใดๆทรัพย์สินรายนั้นตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือได้แก่แผ่นดินแล้วแต่กรณีหมวด6ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมมาตรา1700ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในหมวดนี้บุคคลจะจำหน่ายทรัพย์สินใดๆโดยนิติกรรมที่มีผลในระหว่างชีวิตหรือเมื่อตายแล้วโดยมีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้รับประโยชน์โอนทรัพย์สินนั้นก็ได้แต่ต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกจากผู้รับประโยชน์กำหนดไว้สำหรับเป็นผู้จะได้ทรัพย์สินนั้นเป็นสิทธิ์เด็ดขาดในเมื่อมีการละเมิดข้อกำหนดห้ามโอนผู้ซึ่งกำหนดขึ้นดังกล่าวนั้นต้องเป็นผู้สามารถจะมีสิทธิ์ต่างๆได้อยู่ในขณะที่การจำหน่ายทรัพย์สินนั้นมีผลบังคับถ้ามิได้กำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้รับทรัพย์สินในเมื่อมีการละเมิดข้อกำหนดห้ามโอนไว้ให้ถือว่าข้อกำหนดห้ามโอนนั้นเป็นอันไม่มีเลยมาตรา1701ข้อกำหนดห้ามโอนตามมาตราก่อนนั้นจะให้มีกำหนดเวลาหรือตลอดชีวิตของผู้รับประโยชน์ก็ได้ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาห้ามโอนไว้ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลธรรมดาให้ถือว่าข้อกำหนดห้ามโอนมีระยะเวลาอยู่ตลอดชีวิตของผู้รับโอนแต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นนิติบุคคลให้มีระยะเวลาเพียง30ปีถ้าได้กำหนดเวลาห้ามโอนไว้กำหนดนั้นมิให้เกิน30ปีถ้ากำหนดไว้นานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็น30ปีมาตรา1702ข้อกำหนดห้ามโอนอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่อาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้นั้นให้ถือว่าเป็นอันไม่มีเลยข้อกำหนดห้ามโอนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่จะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการห้ามโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่บทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ให้ใช้บังคับแก่เรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปทั้งแพและสัตว์พาหนะด้วยมาตรา1703พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ์ทำขึ้นนั้นเป็นโมฆะมาตรา1704พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นนั้นเป็นโมฆะพินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริตแต่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นนั้นจะเป็นอันเสียเปล่าก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าในเวลาที่ทำพินัยกรรมนั้นผู้ทำจริตวิกลอยู่มาตรา1705พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นถ้าได้ทำขึ้นขัดต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา1652 1653 1656 16571658 1660 1661หรือ1663ย่อมเป็นโมฆะมาตรา1706ข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นโมฆะ 1. ถ้าตั้งผู้รับพินัยกรรมไว้โดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินของเขาเองโดยพินัยกรรมให้แก่ผู้ทำพินัยกรรมหรือแก่บุคคลภายนอก 2.ถ้ากำหนดบุคคลซึ่งไม่อาจที่จะทราบตัวแน่นอนได้เป็นผู้รับพินัยกรรมแต่ผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมลักษณะเฉพาะนั้นอาจกำหนดโดยให้บุคคลใดคนหนึ่งเป็นผู้ระบุเลือกเอาจากบุคคลอื่นหลายคนหรือจากบุคคลอื่นหมู่ใดหมู่หนึ่งซึ่งผู้ทำพินัยกรรมระบุไว้ก็ได้ 3. ถ้าทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมระบุไว้ไม่ชัดแจ้งจนไม่อาจที่จะทราบแน่นอนได้หรือถ้าให้บุคคลใดคนหนึ่งกำหนดให้มากน้อยเท่าใดตามแต่ใจมาตรา 1,707 ถ้าข้อกำหนดพินัยกรรมตั้งผู้รับพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมนั้นแก่บุคคลอื่นให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นอันไม่มีเลยมาตรา 1,708 เมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายแล้วบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งได้ทำขึ้นเพราะเหตุข่มขู่ก็ได้แต่หากผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ต่อมาเกิน1ปีนับแต่ผู้ทำพินัยกรรมพ้นจากการข่มขู่แล้วจะมีการร้องขอเช่นว่านั้นไม่ได้มาตรา 1,709 เมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายแล้วบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งได้ทำขึ้นเพราะสำคัญผิดหรือกลช่อฉนได้ก็ต่อเมื่อความสำคัญผิดหรือกลช่อฉนนั้นถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีความสำคัญผิดหรือกลช่อฉนเช่นนั้นพินัยกรรมนั้นก็จะมิได้ทำขึ้นความในวรรคก่อนนี้ให้ใช้บังคับแม้ถึงว่ากลช่อฉนนั้นบุคคลซึ่งมิใช่เป็นผู้รับประโยชน์ตามพินัยกรรมได้ก่อขึ้นแต่พินัยกรรมซึ่งได้ทำขึ้นโดยสำคัญผิดหรือกลช่อฉนย่อมมีผลบังคับได้เมื่อผู้ทำพินัยกรรมมิได้เพิกถอนพินัยกรรมนั้นภายใน1ปีนับแต่ที่ได้รู้ถึงการสำคัญผิดหรือกลช่อฉนนั้นมาตรา 1,710 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดดังนี้ 1. 3 เดือนภายหลังที่ผู้ทำพินัยกรรมตายในกรณีที่โจทรู้เหตุแห่งการที่จะขอให้เพิกถอนได้ในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมมีชีวิตอยู่หรือ 2. 3 เดือนภายหลังที่โจทได้รู้เหตุเช่นนั้นในกรณีอื่นใดแต่ถ้าโจทไม่รู้ว่ามีข้อกำหนดพินัยกรรมอันกระทบกระทั่งถึงส่วนได้เสียของตนแม้ว่าโจทจะได้รู้เหตุแห่งการที่จะขอให้เพิกถอนได้ก็ดีอายุความ3เดือนให้เริ่มนับแต่ขณะที่โจทรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นแต่อย่างไรก็ดีห้ามมิให้ฟ้องคดีเช่นนี้เมื่อพ้น10ปีนับแต่ผู้ทำพินัยกรรมตายลักษณะ4วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดกหมวด1ผู้จัดการมรดกมาตรา 1,711 ผู้จัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลมาตรา 1,712 ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจตั้งขึ้นได้ 1. โดยผู้ทำพินัยกรรมเอง 2. โดยบุคคลซึ่งระบุไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้ตั้งมาตรา 1,713ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อเจ้ามรดกตายทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไปหรืออยู่นอกราชอาณาจักรหรือเป็นผู้เยาว์ 2. เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะจัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปันมรดก 3. เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใดๆการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรมและถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการและโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดกแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรมาตรา 1,714 เมื่อศาลตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อการใดโดยเฉพาะผู้นั้นไม่จำต้องทำบัญชีทรัพย์มรดกเว้นแต่จะจำเป็นเพื่อการนั้นหรือศาลสั่งให้ทำมาตรา 1,715 ผู้ทำพินัยกรรมจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนให้เป็นผู้จัดการมรดกก็ได้เว้นแต่จะมีข้อกำหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นถ้ามีผู้จัดการมรดกหลายคนแต่ผู้จัดการเหล่านั้นบางคนไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะจัดการและยังมีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่แต่คนเดียวผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะจัดการมรดกได้โดยลำพังแต่ถ้า มีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่หลายคนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้จัดการเหล่านั้นแต่ละคนจะจัดการโดยลำพังไม่ได้มาตรา1716หน้าที่ผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งให้เริ่มนับแต่วันที่ได้ฟังหรือถือว่าได้ฟังคำสั่งศาลแล้วมาตรา1717ในเวลาใดๆภายใน1ปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกตายแต่ต้องเป็นเวลาภายหลังที่เจ้ามรดกตายแล้ว15วันทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะแจ้งความถามไปยังผู้ที่ถูกตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมว่าจะรับเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ก็ได้ถ้าผู้ที่ได้รับแจ้งความมิได้ตอบรับเป็นผู้จัดการมรดกภายใน1เดือนนับแต่วันรับแจ้งความนั้นให้ถือว่าผู้นั้นปฏิเสธแต่การรับเป็นผู้จัดการมรดกนั้นจะทำภายหลัง1ปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกตายไม่ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตมาตรา1718บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ 1. ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2. บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 3. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายมาตรา1719ผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์และหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งชัดแจ้งหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรมและเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกมาตรา1720ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา809ถึง812 819 823แห่งประมวลกฎหมายนี้โดยอนุโลมและเมื่อเกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ใช้มาตรา831บังคับโดยอนุโลมมาตรา1721ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จจากกองมรดกเว้นแต่พินัยกรรมหรือทายาทโดยจำนวนข้างมากจะได้กำหนดให้ไว้มาตรา1722ผู้จัดการมรดกจะทำนิติกรรมใดๆซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกหาได้ไม่เว้นแต่พินัยกรรมจะได้อนุญาตไว้หรือได้รับอนุญาตจากศาลมาตรา1723ผู้จัดการมรดกต้องจัดการโดยตนเองเว้นแต่จะทำการโดยตัวแทนได้ตามอำนาจที่ให้ไว้ชัดแจ้งหรือโดยปริยายในพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลหรือในพฤติการเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกมาตรา1724ทายาทย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันผู้จัดการมรดกได้ทำไปภายในขอบอำนาจในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกถ้าผู้จัดการมรดกเข้าทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่ทรัพย์สินอย่างใดๆหรือประโยชน์อย่างอื่นใดอันบุคคลภายนอกได้ให้หรือได้ให้คำมั่นว่าจะให้เป็นลาภส่วนตัวทายาทหาต้องผูกพันไม่เว้นแต่ทายาทจะได้ยินยอมด้วยมาตรา1725ผู้จัดการมรดกต้องสืบหาโดยสมควรซึ่งตัวผู้มีส่วนได้เสียและแจ้งไปให้ทราบถึงข้อกำหนดพินัยกรรมที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียนั้นภายในเวลาอันสมควรมาตรา1726ถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคนการทำการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนั้นต้องถือเอาเสียงข้างมากเว้นแต่จะมีข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นถ้าเสียงเท่ากันเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดมาตรา1727ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกเพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควรก็ได้แต่ต้องร้องขอเสียก่อนที่การปันมรดกเสร็จสิ้นลงแม้ถึงว่าจะได้เข้ารับตำแหน่งแล้วก็ดีผู้จัดการมรดกจะลาออกจากตำแหน่งโดยมีเหตุอันสมควรก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลมาตรา1728ผู้จัดการมรดกต้องลงมือจัดทำบัญชีทรัพย์มรดกภายใน15วัน 1. นับแต่เจ้ามรดกตาย ถ้าในขณะนั้นผู้จัดการมรดกได้รู้ถึงการแต่งตั้งตามพินัยกรรมที่มอบหมายไว้แก่ตนหรือ 2. นับแต่วันที่เริ่มหน้าที่ผู้จัดการมรดกตามมาตรา 1726ในกรณีที่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกหรือ 3. นับแต่วันที่ผู้จัดการมรดกรับเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่นมาตรา 1729 ผู้จัดการมรดกต้องจัดทำบัญชีทรัพย์มรดกให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนับแต่เวลาที่ระบุไว้ในมาตรา 1728แต่กำหนดเวลานั้นเมื่อผู้จัดการมรดกร้องขอก่อนสิ้นกำหนดเวลา1เดือนศาลจะอนุญาตให้ขยายต่อไปอีกก็ได้บัญชีนั้นต้องทำต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้นด้วยบุคคลซึ่งจะเป็นพยานในการทำพินัยกรรมไม่ได้ตามมาตรา 1670จะเป็นพยานในการทำบัญชีใดๆที่ต้องทำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้มาตรา 1730ให้นำมาตรา 1563-1564 วรรค 1 และ 2 และ 1565 แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมในระหว่างทายาทกับผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมและในระหว่างศาลกับผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งมาตรา 1731 ถ้าผู้จัดการมรดกมิได้จัดทำบัญชีภายในเวลาและตามแบบที่กำหนดไว้หรือถ้าบัญชีนั้นไม่เป็นที่พอใจแก่ศาลเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือความไม่สามารถอันเห็นประจักษ์ของผู้จัดการมรดกศาลจะถอนผู้จัดการมรดกเสียก็ได้มาตรา 1732 ผู้จัดการมรดกต้องจัดการตามหน้าที่และทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่ระบุไว้ในมาตรา 1728เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมทายาทโดยจำนวนข้างมากหรือศาลจะได้กำหนดเวลาให้ไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา 1733 การให้อนุมัติการปลดเปลื้องความรับผิดหรือข้อตกลงอื่นๆอันเกี่ยวกับรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1732 นั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อรายงานแสดงบัญชีนั้นได้ส่งมอบล่วงหน้าแก่ทายาทพร้อมด้วยเอกสารอันเกี่ยวกับการนั้นไม่น้อยกว่า10วันก่อนแล้วคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกนั้นมิให้ทายาทฟ้องเกินกว่า5ปีนับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลงหมวด2การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดกมาตรา 1734 เจ้าหนี้กองมรดกชอบแต่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกเท่านั้นมาตรา 1735 ทายาทจำต้องบอกทรัพย์มรดกและหนี้สินของผู้ตายตามที่ตนรู้ทั้งหมดแก่ผู้จัดการมรดกมาตรา 1736 ตราบใดที่เจ้าหนี้กองมรดกหรือผู้รับพินัยกรรมที่ปรากฏตัวยังไม่ได้รับชำระหนี้หรือส่วนได้ตามพินัยกรรมแล้วทุกคนให้ถือว่าทรัพย์มรดกยังคงอยู่ในระหว่างจัดการในระหว่างเวลาเช่นว่านั้นผู้จัดการมรดกชอบที่จะทำการใดๆในทางจัดการตามที่จำเป็นได้เช่นฟ้องคดีหรือแก้ฟ้องในศาลและอื่นๆอันหนึ่งผู้จัดการมรดกต้องทำการทุกอย่างตามที่จำเป็นเพื่อเรียกเก็บหนี้สินซึ่งค้างชำระอยู่แก่กองมรดกภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะทำได้และเมื่อเจ้าหนี้กองมรดกได้รับชำระหนี้แล้วผู้จัดการมรดกต้องทำการแบ่งปันมรดกมาตรา 1737 เจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิ์เรียกร้องต่อทายาทคนใดก็ได้แต่ถ้ามีผู้จัดการมรดกให้เจ้าหนี้เรียกเข้ามาในคดีด้วยมาตรา 1738 การแบ่งมรดกเจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับชำระหนี้เต็มจำนวนจากกองมรดกก็ได้ในกรณีเช่นนี้ทายาทคนหนึ่งๆอาจเรียกให้ชำระหนี้จากทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกหรือให้เอาเป็นประกันก็ได้เ จนถึงเวลาแบ่งมรดกเมื่อแบ่งมรดกแล้วเจ้าหนี้อาจเรียกให้ทายาทคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ได้เพียงไม่เกินทรัพย์มรดกที่ทายาทคนนั้นได้รับไปในกรณีเช่นนี้ทายาทคนใดซึ่งได้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้กองมรดกเกินกว่าส่วนที่ตนจะต้องเฉลี่ยใช้หนี้ทายาทคนนั้นมีสิทธิ์ไล่เบี้ยจากทายาทคนอื่นได้มาตรา1739ให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับต่อไปนี้และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยบุริมสิทธิ์โดยต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่บรรดาเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ์พิเศษตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นและบรรดาเจ้าหนี้ที่มีประกันโดยการจำนำหรือการจำนอง 1. ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก 2. ค่าใช้จ่ายในการทำศพเจ้ามรดก 3.ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างชำระอยู่ 4. ค่าจ้างซึ่งเจ้ามรดกค้างชำระแก่เสมียนคนใช้และคนงาน 5. ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวันซึ่งส่งให้แก่เจ้ามรดก 6. หนี้สินสามัญของเจ้ามรดก 7. บำเหน็จของผู้จัดการมรดกมาตรา1740เว้นแต่เจ้ามรดกหรือกฎหมายจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้จัดสรรทรัพย์สินของเจ้ามรดกเพื่อชำระหนี้ตามลำดับต่อไปนี้ 1. ทรัพย์สินนอกจากอสังหาริมทรัพย์ 2. อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดสรรไว้ชัดแจ้งในพินัยกรรมว่าสำหรับชำระหนี้ถ้าหากว่ามีทรัพย์สินเช่นนั้น 3. อสังหาริมทรัพย์ซึ่งทายาทโดยธรรมชอบที่จะได้รับในฐานะเช่นนั้น 4. อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้ามรดกทำพินัยกรรมให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยมีเงื่อนไขว่าผู้นั้นต้องชำระหนี้ของเจ้ามรดก 5. อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้ามรดกทำพินัยกรรมให้โดยลักษณะทั่วไปดังบัญญัติไว้ในมาตรา 1651 6. ทรัพย์สินเฉพาะอย่างซึ่งเจ้ามรดกทำพินัยกรรมให้โดยลักษณะเฉพาะดังบัญญัติไว้ในมาตรา 1651 ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้จัดสรรไว้ตามความที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นให้เอาออกขายทอดตลาดแต่ทายาทคนใดคนหนึ่งอาจมิให้มีการขายเช่นว่านั้นได้โดยชำระราคาทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ตีราคาซึ่งศาลตั้งขึ้นได้กำหนดให้จนพอใจแก่จำนวนที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มาตรา 1741 เจ้าหนี้กองมรดกคนใดคนหนึ่งจะคัดค้านการขายทอดตลาดหรือการตีราคาทรัพย์สินดังระบุไว้ในมาตราก่อนโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองก็ได้ถ้าเจ้าหนี้ได้ร้องคัดค้านแล้วยังได้กระทำการขายทอดตลาดหรือตีราคาไปจะยกการขายทอดตลาดหรือตีราคานั้นขึ้นยันต่อเจ้าหนี้ผู้ร้องคัดค้านแล้วนั้นหาได้ไม่มาตรา 1742 ถ้าในการชำระหนี้ซึ่งค้างชำระอยู่แก่ตนเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้รับตั้งในระหว่างที่ผู้ตายมีชีวิตอยู่ให้เป็นผู้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตเจ้าหนี้คนนั้นชอบที่จะได้รับเงินทั้งหมดซึ่งได้ตกลงไว้กับผู้รับประกันอันหนึ่งเจ้าหนี้เช่นว่านั้นจำต้องส่งเบี้ยประกันภัยคืนเข้ากองมรดกก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้คนอื่นๆพิสูจน์ได้ว่า 1. การที่ผู้ตายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยวิธีดังกล่าวมานั้นเป็นการขัดต่อบทบัญญัติมาตรา237แห่งประมวลกฎหมายนี้และ 2. เบี้ยประกันภัยเช่นว่านั้นเป็นจำนวนสูงเกินส่วนเมื่อเทียบกับรายได้หรือฐานะของผู้ตายถึงอย่างไรก็ดีเบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนเข้ากองมรดกนั้นต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับประกันชำระให้มาตรา 1743 ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมโดยลักษณะทั่วไปไม่จำต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในพินัยกรรมลักษณะเฉพาะเกินกว่าจำนวนทรัพย์มรดกที่ตนได้รับมาตรา 1744 ผู้จัดการมรดกไม่จำต้องส่งมอบทรัพย์มรดกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทก่อนปีหนึ่งนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเว้นแต่เจ้าหนี้กองมรดกและผู้รับพินัยกรรมที่ปรากฏตัวได้รับชำระหนี้และส่วนได้ตามพินัยกรรมแล้วทุกคนหมวด3การแบ่งมรดกมาตรา1745ถ้ามีทายาทหลายคนทายาทเหล่านั้นมีสิทธิ์และหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกร่วมกันจนกว่าจะได้แบ่งมรดกกันเสร็จแล้วและให้ใช้มาตรา1356ถึงมาตรา1366แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งบับนี้มาตรา1746ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายหรือข้อความในพินัยกรรมถ้าหากมีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นทายาทด้วยกันมีส่วนเท่ากันในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งมาตรา1747การที่ทายาทคนใดได้รับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดหรือประโยชน์อย่างอื่นใดจากเจ้ามรดกโดยการให้หรือโดยการอย่างอื่นใดซึ่งทำให้โดยเสน่หาในระหว่างเวลาที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่นั้นหาทำให้สิทธิ์ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกของทายาทคนนั้นต้องเสื่อมเสียไปแต่โดยประการใดไม่มาตรา1748ทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยังไม่ได้แบ่งกันทายาทคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกนั้นได้แม้ว่าจะล่วงพ้นกำหนดอายุความตามมาตรา1754แล้วก็ดีสิทธิ์ที่จะเรียกให้แบ่งทรัพย์มรดกตามวรรคก่อนจะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละ10ปีไม่ได้มาตรา1749ถ้ามีคดีฟ้องเรียกทรัพย์มรดกผู้ซึ่งอ้างว่าตนเป็นทายาทมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกนั้นจะร้องสอดเข้ามาในคดีก็ได้แต่ศาลจะเรียกทายาทอื่นนอกจากคู่ความหรือผู้ร้องสอดให้เข้ามารับส่วนแบ่งหรือกันส่วนแห่งทรัพย์มรดกไว้เพื่อทายาทอื่นนั้นไม่ได้มาตรา1750การแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้นอาจทำได้โดยทายาทต่างเข้าครอบครองทรัพย์สินเป็นสัดส่วนหรือโดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งปันกันระหว่างทายาทถ้าการแบ่งปันมิได้เป็นไปตามวรรคก่อนแต่ได้ทำโดยสัญญาจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมเว้นแต่จะมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญในกรณีเช่นนี้ให้นำมาตรา850 852แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยประนีประนอมยอมความมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา1751ภายหลังที่ได้แบ่งมรดกกันแล้วถ้าทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทายาทคนใดคนหนึ่งได้รับตามส่วนแบ่งปันนั้นหลุดมือไปจากทายาทคนนั้นเนื่องจากการรอนสิทธิ์ทายาทคนอื่นๆจำต้องใช้ค่าทดแทนนี่เช่นว่านั้นเป็นอันระงับเมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นหรือการรอนสิทธิ์เป็นผลเนื่องมาจากความผิดของทายาทผู้ถูกรอนสิทธิ์หรือเนื่องมาจากเหตุซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการแบ่งปันทายาทคนอื่นๆต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่ทายาทผู้ถูกรอนสิทธิ์ตามส่วนแห่งส่วนแบ่งของตนแต่ให้หักจำนวนที่เป็นส่วนเฉลี่ยซึ่งทายาทผู้ถูกรอนสิทธิ์จะต้องออกกับเขาด้วยนั้นออกเสียแต่ทายาทคนใดคนหนึ่งเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวทายาทคนอื่นๆต้องรับผิดในส่วนของทายาทคนนั้นตามส่วนเฉลี่ยเช่นเดียวกันแต่ให้หักจำนวนที่เป็นส่วนเฉลี่ยซึ่งทายาทผู้ที่จะได้รับค่าทดแทนจะต้องออกแทนทายาทผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นออกเสียบทบัญญัติในวรรคก่อนๆมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะมาตรา1752คดีฟ้องให้รับผิดเนื่องจากการรอนสิทธิ์ตามมาตรา1751นั้นมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนด3เดือนนับแต่เมื่อถูกรอนสิทธิ์ลักษณะ5มรดกที่ไม่มีผู้รับมาตรา1753ภายใต้บังคับแห่งสิทธิ์ของเจ้าหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมหรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรมมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่แผ่นดินลักษณะ6อายุความมาตรา1754ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกคดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรมมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิ์ซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรมภายใต้บังคับแห่งมาตรา193/27แห่งประมวลกฎหมายนี้ถ้าสิทธิ์เรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่า1ปีมิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกถึงอย่างไรก็ดีสิทธิ์เรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อนๆนั้นมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนด10ปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายมาตรา1755อายุความ1ปีนั้นจะยกขึ้นต่อสู้ได้ก็แต่โดยบุคคลซึ่งเป็นทายาทหรือบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิ์ของทายาทหรือโดยผู้จัดการมรดกสำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็มีทั้งสิ้น 1,755 มาตราก็เป็นอันว่าจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับมีทั้งสิ้น15ตอนนะครับและตอนนี้ก็เป็นตอนที่15เป็นตอนสุดท้ายนะครับต่อมานะครับก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจในการแก้ไขกฎหมายฉบับต่างๆนะครับซึ่งจะนำมาอ่านให้ท่านได้รับฟังเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับเช่นพระราชกฤษฎีกานะครับบทบัญญัติบับ4แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อนพุทธศักราช2475นะครับมาตรา3ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นใดซึ่งประกาศใช้อยู่ในเวลานี้คำว่าเสนาบดีนะครับให้อ่านเป็นรัฐมนตรีคำที่กล่าวถึงเสนาบดีกระทรวงใดๆให้หมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆและคำว่ากฎเสนาบดีให้อ่านเป็นกฎกระทรวงนะครับและก็สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคำเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเช่นมาตรา6ของบับ6นะครับบทบัญญัติมาตรา52แห่งกฎหมายลักษณะล้มละลายรอสอ130และบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นใดซึ่งเกี่ยวถึงสิทธิ์ของผู้รับจำนองจะนำมาใช้บังคับได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติมาตรา733แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้สำหรับบทบัญญัตินะครับคำว่าบับเนี่ยจะเป็นแต่ก่อนจะเป็นบอยไม้ไม่หันอากาศพอพานนะครับบับ6แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลจะเป็นมอม้าวอแหวนนอหนูนะครับกฎหมายก็เป็นกอไก่ดอเด็กเลยนะครับพาณิชย์ก็นอหนูสระอิชอช้างนะครับสำหรับคำว่าพุทธศักราชนะครับก็จะเป็นพุทธศักราชก็คือสอเสือไม่หันอากาศกอไก่นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งนะครับคำก็คือหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับที่7นะครับ2496นะครับก็คือเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา28วรรค2บัญญัติว่าชายและหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันจำต้องแก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา20เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา1445ซึ่งให้ศาลมีอำนาจอนุญาตให้ชายและหญิงที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ทำการสมรสได้โดยบัญญัติให้ชายหญิงซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลทำการสมรสได้ก่อนอายุครบ18ปีบริบูรณ์บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสนอกจากนี้ได้พิจารณาเห็นว่ามาตรา37 38 39 40 41 42 43 50วรรค2ของมาและวรรค2ของมาตรา137นะครับเป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิสตรีสมควรยกเลิกเสีย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นฉบับหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญกับการจำกัดสิทธิสตรีนะครับให้มันมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแก้ไขฉบับที่9นะครับ2521มาตรา11นะครับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้ต่อประชาชนที่ได้มีการจดทะเบียนหนังสือชี้ชวนหนังสือบอกกล่าวเป่าร้องหรือหนังสืออย่างอื่นในการชี้ชวนให้ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้โดยถูกต้องตามกฎหมายในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้คงดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้นำมาตรา1230 1231 1232 1233 1234และมาตรา1235แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับจนกว่าจะพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวสำหรับมาตรา12ก็กล่าวว่าบริษัทใดจะตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หยุดก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับและมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่100คนอยู่แล้วหรือมีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นถึง100คนขึ้นไปภายหลังวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับให้ยังคงเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อไปแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12 2540มาตรา6บทบัญญัติมาตรา499วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สัญญาขายฝากที่ได้ทำไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะครับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องขายฝากมีบทบัญญัติยังไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้มีการเอาเปรียบผู้ขายฝากโดยการกำหนดสินไถ่ที่สูงเกินควรเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารวมทั้งในกรณีที่ถึงกำหนดเวลาไถ่ผู้ซื้อฝากมักจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้มีการไถ่จนเป็นเหตุให้ผู้ขายฝากต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรมนอกจากนี้เห็นควรปรับปรุงระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ไถ่ในสัญญาขายฝากให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่13ก็จะเป็นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนะครับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ได้บัญญัติให้หนี้ที่เกิดจากการไม่ชำระค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าชดเชยค่าชดเชยพิเศษเงินสะสมเงินสมทบหรือเงินเพิ่มให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วแต่กรณีมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิ์ในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา253แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของลูกจ้างโดยให้รวมความถึงสิทธิ์ของเสมียนคนใช้และคนงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา253เดิมด้วยโดยกำหนดลำดับบุริมสิทธิ์ในเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับอยู่ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิ์ในค่าภาษีอากรประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปสมควรแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา257แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนเงินสูงสุดของบุริมสิทธิ์ในเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบันด้วยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งฉบับที่20นะครับ2557มาตรา18บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาที่ได้ทำไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเว้นแต่กรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา19ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับสิทธิ์และหน้าที่ของเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกันให้เป็นไปตามมาตรา686แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาตรา20ในกรณีที่เจ้าหนี้กระทำการใดๆนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอันมีผลเป็นการลดจำนวนหนี้ที่มีการค้ำประกันรวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนหรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นให้ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการค้ำประกันตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา691วรรค1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาตรา21 บทบัญญัติแห่งมาตรา727แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้กับสัญญาจำนองที่ยังมีผลบังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับด้วยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่122558ข้อตกลงใดที่ได้ทำขึ้นระหว่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับ20มีผลใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาตรา9ในกรณีที่เจ้าหนี้กระทำการใดๆระหว่างวันที่พระราชบัญญัตินี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20 2557มีผลใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอันมีผลเป็นการลดจำนวนหนี้ที่มีการค้ำประกันรวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นให้เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบถึงการลดหนี้ดังกล่าวภายใน60วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการค้ำประกันตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา691วรรค1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการค้ำประกันและจำนองเพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจในปัจจุบันสมควรกำหนดให้ผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลสามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้รวมทั้งสามารถทำข้อตกลงล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได้หากเป็นสถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพค้ำประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติธุระจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้